Ардақты радио тыңдаушыгайын азаттыктын бағдарламасын одан әр жылғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақстандықтар Конституция күнін республика деңгейінде атап өтті. Елдің әр аймағындағы тілшілеріміз хабар берді.
Қырғызстанда тәуелсіздік күні мерекесі қалай аталып өтіп жатқаны жайлы хабарымызды тыңдайсыздар.
Қырғызстан тәуелсіздік күні мерекесін қалай атап өткенін тыңдайсыздар.
Өзбекстанда болған қарулы қақтығыста кемінде 2 адам қаза тапқаны жайлы айтамыз, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, және азаттықтың саудаға түскен сәбилер тақырыбындағы дөңгелек үстелін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушыға жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні елдің барлық аумағында аталып өтті. Астанадағы Қазақ елі монументі орналасқан алаңда өткен Конституция күніне арналған салтанатты әскери шеруде президент Нұрсұлтан Назарбаев ата заңымызға ұқыппен қарап, оны сыйлау ортақ міндетіміз дегелі ел конституциясының 15 жылдығын жаңа жетістіктермен қарсы аламыз деді. Осы мерекеге арналған әскери шеруде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдің бүгінгі ахуалы туралы айтып өтті, деп хабарлайды Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжегіп.
Жексенбіде Астанада Конституция мерекесіне арналған әскери шеру өтті. Оған қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың әлеуметтік ахуалы, экономикалық жағдайы 8 есе көтерілді, халықтық табысы 17 есе өсті, деп айтты. Осы парадқа шамамен 2000 әскери қатысты.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша, мемлекет басшысы ата заңымыз әрбір қазақстандықтың әл-ауқатының өсуінің кепілі. Тегін орта білім, азаматтардың денсаулығын қорғау, аналар мен балаларға, мүгедектерге және аға буынға қамқорлық жасау мемлекет тарапынан қамтамасыз етілген. Бұл ата заңымыз бойынша еліміз өмірінің нақты нәтижелері, деген президент Назарбаев. Әлемдік дағдарыстың әсері туралы да айта келе мемлекет басшысы Қазақстан ғаламдық дағдарысқа төтеп берді, деп айтты. Ол әскери шеруге қатысушылар мен миллиондаған көрерменді 2010 жылы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде өз миссиясын лайықты орындайды, деп сендіруге тырысты. Конституция бұл қатып қалған нәрсе емес, соған сәйкес біз оның мазмұнын уақыт талабымен толықтырдық, деді президент Нұрсұлтан Назарбаев ол сөзінде. Және ол Қазақстан Конституциясы халық үшін жасалған, оны халық қабылдаған және халықтың игілігі үшін жұмыс жасап жатыр, дегенді атап өтті. Естеріңізге салар болсақ, Қазақстан Конституциясы республикалық референдум арқылы 1995 жылы 30 тамызда қабылданған, кейін оған 1998 және 2007 жылдар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Соңғы толықтыруларда президенттің елді басқару мерзімін 7 жылдан 5 жылға қысқартып, ал бір адам 2 мерзімнен артық республика президенті болып сайлана алмайды деген бапқа, бұл шектеулер Қазақстан Республикасының бірінші президентіне қатысты емес, деген толықтырулар енгізілді. Қазақстанның қазіргі конституциясының маңыздылығы мен тиімділігі туралы Азаттық радиосына пікір білдірген Назарбаевтың жақтастарының бірі сенатор Ғани Қасымов, конституциялық процестің даму серпіні бір орында тұрған жоқ. Дамыл-дамыл енгізіліп тұратын өзгерістер мен толықтырулар дұрыс, және бізде оған 200 жыл тимейміз деген мөр басылған жоқ, дейді. Сонымен қатар Қазақстан президентінің тағы бір үзеңгілесі, бұрынғы депутат Серік Әбдірахманов, Қазақстан конституциясы жап-жақсы, көптеген демократиялық елдерден жақсы болмаса кем емес, дегенді айтты. Сондай-ақ Сарап орталығының директоры саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов Азаттыққа берген сұхбатында қазіргі ата заң Қазақстан азаматтарының қолында жүретін кітапқа айнала алмады, деп есептейтіндігін айтып отыр. Ол ел конституциясында ұсақ түйек нәрселердің бәрі егжей-тегжейлі жазылғанымен Қазақстандағы адамдар үкімет пен министрлер қаулысымен ғана жүреді, дейді. Сонымен Қазақстанның барлық аумағында конституция күніне арналған түрлі шаралар кең көлемде аталып өтті. Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарлауынша,
Алматының әр жерінде Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтті. Онда Қазақстанға танымал әншілер, бишілер мен күйшілер қатысқан концерт пен әртістердің шоу бағдарламалары қойылып жатты. Сонымен қатар концертте бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, әскери адамдардың қатысуымен парадта өтті.
Сонымен қатар Қазақстан ата заңының 14 жылдығына арналған мереке республика көлемінде жалғасын тапты. Қазақстанның солтүстігінде Қостанай өңірі де бұл күнді ерекше атап өткен. Аймақтағы тілшіміз Ақылбек Шаяхметұлының хабарлауынша,
биылғы жылы Конституция күні Қостанай қаласының 130 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келді. Осыған байланысты тамыз айының соңғы күндері облыс орталығы мен аудан орталықтарының барлығында бірдей мәдени шаралар өтті. Қостанай облысының орталығына Ресейдің эстрада жұлдызы Королева және басқа танымал өнер жұлдыздары шақырылды. Тамыз айының аяғында Конституция күнінің қарсаңында ғана бір айта кететін жай, Қостанай қаласында Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балалар мектебі және мектеп гимназия толық күрделі жөндеуден өтсе, Қамыстаудан орталығында, Қашар қаласында, Рудный қаласында және Қостанай ауданындағы Озерный деп аталатын елді мекенде жаңадан салынған мектеп ғимараттары пайдалануға берілді. Бір айта кететін жай, бұл аталған мектептердің барлығы да қазақ тілінде тәлім тәрбие беретін мектептер.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер Қазақстанның Конституция күні қалай өткені жайлы Азаттық тілшілерінің аймақтағы қысқаша хабарламасын тыңдап отырсыздар. Енді Атыраудағы әріптесіміз Сәния Тойкен мұнайлы қалада мерекенің қандай деңгейде өткені жайлы айтады.
30 тамыз Конституция күні Атырауда да үлкен жиынмен атап өтілді. Махамбет атындағы драмтеатр мен Динан Нұрпейісов атындағы Саз колледжінің алдында қаладағы бүкіл еңбек ұжымдары үстеріне түрлі түсті киім киіп жиналды. Қолдарына ұлттық байраққа қоса елбасын дәріптеген ұран плакаттар ұстаған. Онда Нұрсұлтанның нұрлы жолымен алға Қазақстан Нұрсұлтан, Қазақстан Республикасының Конституциясы әрбір азаматтың қорғаны деп жазылған. Оған қатысқандардың басым көбі студенттер болды. Алайда олар өздерін құжаттармен тіркеп алаңға күштеп жинағандарын айтады. Дәл осындай демонстрация аудан орталықтарында да өткізіліпті. Ал ауылдағы адамдарды да осылайша зорлық пен Конституция күнін мерекелеуге шығуға мәжбүрлегенін естідік. Бұл жайлы Атыраудағы белгілі оппозиционер Жұмабай Доспанов былай дейді.
Естіген аудан орталықтарында бәрін міндеттеп көшеге шығартқан адамдар. Бұл адамдарды түсінбей ала, мынау қалай сонда? Конституцияның қабылданғанына мынаған 14 жыл болды, келіп 14-ші жылы аяқ астынан бәрін топырлатып қойшы айдап парыққа шығыңдар деген. Өйтетін болса, әуелден айту керек. Мысалы, республика күнін дейтінде бірде бір
Сондай ақ Жұмабай Доспановтың ойынша Конституция күнінің жаппай тойлануының себебі сөз жоқ елбасымен тығыз байланысты. Ол өз ойын былай деп түйіндейді.
Менің ойымша бұл мынаға Қазақстанның тұңғыш президентінің өзінің сол президентті осындай дәрежеге жеткізген, оған бүкіл барлық құқықты алып берген Конституцияның рөлін күшті болып көрсетіп, қалғандарды мойындату қайткенде де. Мынаға Астанада әскери парадпенен, облыс аудан орталықтарында былай немен бұтты халық осы конституцияны кереметтей тәуір көріп, соның жолында парадқа неге демонстрацияға шығады дегендей.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сәния Тойкен.
Құрметті ағайын, Қазақстанның Конституция күніне арналған хабарлардың қысқаша құлақтандырудан кейін тағы да тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
30 тамыз Қазақстанның Конституция күні. Осыдан 14 жыл бұрын ел конституциясы қабылданған болатын. Алайда 2007 жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасының конституциясына өзгертулер мен толықтырулар туралы заң күшіне енді. Бірақ сарапшылардың көбі конституциядағы өзгертулер мен толықтырулар тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған деп отыр. Осы тақырып турасында Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарында толығырақ баяндалады.
Экс-депутат Амангелді Айталы 2007 жылы Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізілгенмен еш өзгеріс байқамадым деп отыр.
Кейбір адамдардың сөзіне сенсек, супер президенттік мемлекет болып қалуы. Парламент, үкімет, сот билігі барлығы да президенттің бақылауында. Парламенттегі бір партияның төрағасы президент. Сондықтан парламенттің құзыры өскен жоқ. Мысалы, екінші шақырылған, үшінші шақырылған мәжілісте пікір талас, соның ішінде президент әкімшілігінде пікір талас, заңдардың төңірегінде, бюджеттің төңірегінде көп болатын және депутаттардың азды көпті болса да ықпалы болады. Қазір ондай ықпалды көре алмай отырмыз. Сондықтан конституцияда өзгеріс болған жоқ, өмірде де өзгеріс болды деп айта алмаймыз.
Саясаттанушы Дос Көшімнің пікірінше, конституциядағы өзгеріс тек президенттің мүддесін қорғайды.
Соңғы өзгеріс міндетті түрде президенттің билігін әрі қарап жалғастыруға бағытталған өзгеріс қой, ол енді ол жөнінен билікті басқа да ешкім жоққа шығара алмайды, оның бәрі нақты ашықтан ашып салған мәселе. Менің ойымша бұл жерде талас болмауы керек.
Конституцияға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларда бір адам екі реттен артық уақыт Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануға құқы жоқ. Алайда мұндай шектеу Қазақстан Республикасының алғашқы президентіне қатысы жоқ делінген. Конституциядан осы бапты мысалға келтірген саясаттанушы Досым Сәтбаев сөзін былай жалғастырады.
Яғни бұл президент билігінен айырылып қалады деп қорқуға негіз жоқ деп саяси элитаны тыныштандыру. Бұл елді демократияландыруға бағытталған өзгеріс емес. Мұны көбірек президенттің билігін нығайту деп атаса болады.
дейді Досым Сәтбаев. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали дәл қазіргі жағдайда демократияның күшеюі Қазақстанның мемлекеттілігін бәсеңдетеді деп есептейді. Алайда Әзімбай Ғали билікте демократияға бет алыс байқалады дейді.
Украина сияқты, Қырғызстан сияқты. Бұндай жағдайда біз жеріміздің бір бөлігін сепаратизмнен айырып қалуымыз мүмкін. Өйткені біз үшін ақыш Ресей мен соғыс ашпайды. Сол сияқты Еуропада Грузия үшін жан ашмағанын көрсетті. Әлемде. Сондықтан бірден бір қалған жағдайда Ресеймен біз сепаратизмге жол беріп алуымыз мүмкін. Сондықтан мынау бастап кезде супер президенттік вертикаль болды. Бірте-бірте сол вертикаль бәсеңдеп келатыр. Әкімшілік реформа бойынша президент әкімшілігінің сол сияқты министрлердің сол сияқты облыстық әкімдердің билігін кішкене төмендетті. Болашақта бұл үрдіс жалғасама деген ойым бар. Қазіргі жағдайда тиянақтылық сақтауға Қазақстанның тұтастығын сақтау үшін керек деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірмен дағайын Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі жаңалықтарымен қысқаша таныстырып өтейік.
Ташкентте орын алған атыстан кемінде 2 адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Қырғызстан тәуелсіздігінің 18 жылдығын атап өтуде.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин Молотов-Риббентроп келісімін адамгершілікке жат деп айыптады.
Мәскеуде оппозицияның шеруіне рұқсат берілмеді.
Мәскеуде сот Шешенстан президентінің қорғаушыға қарсы түсірген шағымын қарай бастады.
Жапония премьер-министрі партия басшылығынан кететіндігін айтты.
АқШ қолбасшысы Ауған стратегиясын өзгертуге шақырды.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырсақ.
Қырғызстан тәуелсіздік күні мерекесін қалай атап өткені жайлы тыңдайсыздар.
Өзбекстанда болған қарулы қақтығыста кемінде 2 адам қаза тапқаны жайлы айтатын боламыз.
Бүгінгі қазақ киносының ахуалы қандай деген хабар беріледі.
Және саудаға түскен сәбилер тақырыбындағы азаттықтың бала сату проблемасына арналған дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қырғызстан тәуелсіздігінің 18 жылдығын атап өтуде. Азаттық радиосына қырғыз қызметінің хабарлауынша, президент Қырманбек Бакиев Бішкектегі Қырғызстан филармониялық қоғамдастығында сөйлеген сөзінде елді дамыту үшін алда атқарар көп міндеттер бар деп мәлімдеді.
Алдымызда зор міндеттер тұрады. Олардың ең маңыздысы ұлттық мұрасты өнімдіру және көп түркін мәдениеттерді сақтау. Жеке меншіктен қол тигізілген қамсыз қылу. Мизамды өкімін орнату жана укуктук мамлекетти куруу.
Қырғызстан 1991 жылы тамыздың 31-де Орталық Азия елдерінің арасында бірінші болып өз тәуелсіздігін жариялаған болатын. Аймақта ең соңғы болып Қазақстан өз тәуелсіздігін 1991 жылдың 16 желтоқсанында жариялаған. Сонымен Қазақстанның көршісі Қырғызстан тәуелсіздік мерекесін қалай атап өтіп жатқаны жайлы Азаттық радиосының қырғыз редакциясының қызметкері Есенбай Норшып айтып береді. Сонымен қош келдіңіз Есенбай мырза.
Рахмет.
Қырғызстандықтар елдегі тәуелсіздік мейрамын қалай атап өтіп жатыр?
Мен бүгін тәуелсіздік мейрамында барлық жерлерде жылда бола тұрғандай концерт, олай-былай ойындар болды, ұлттық ойындар да болды. Жыл сайын әскери парад болды. Биыл әскери парад болған жоқ, бір ғана Баткен деген район облыс бар Қырғызстанның түстігінде. Сіздер оны қалай солтүстік дейсіңдер ме? Сол солтүстікте Баткен деген район бар, ошол жерде ілгері баяғы экстремистер менен жаңағы ислам Өзбекстан ислам қиымды деген ұйымдың жоғышыларыменен мұндан 10 жыл мұрда шонда бір қағылыш болған облыс, сол жерде әскери парад болды. Емі бұйылқы мейрімдің бір өзгешелігі бар. Бұл азырқы президент Бакиев 23-ші үйіндағы сайлауды 2-ші мөнетке президент болып сайланғандан кейін өту атыр. Осол мұна өзіңіз тұр айтқан филармонияда сөйлеген сөзінде алдыда көп міндеттер тұратын деп Бакиев Мырза айтып кетти. Олардын ичинде 3 маселени негизинен бөлүп өттү. Биринчиден мыйзам улуктугун сактайтын өлкө кылуу керек. Экинчиден менчик, жеке менчик сонун кол тийгиси укугун камсыз кылуу керек. Төртүнчүдөн коомдо ушу эл арасында жалпы Кыргызстандын калкынын арасында ынтымакташтыкты, ырашкердикти бекемдөө керек деген 3 үлкөн милдет койду. Эми андан башка да маселелер көп, өзгөчө экономикалык жагдай жагынан. Бул жагынан азыр Эресейден алган инвестиция боюнча Камбар ата кеси деген курулуп атыр. 17 жылда куруп бүтөбүз деп айтып атыр. Ишкылып 18 жылдын ичинде Кыргызстанда айрым бир энди алга жылыстар бар. Сол учурда ушул төөлсүздүктү, күн корусуздукту бизче кыргызча айтканда бекемдеп калууда өтө үлкөн чоң милдеттер бар.
Жакшы, рахмет сизге Эсенбай мырза. Төөлсүздүктөрүңүз кутту болсун. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырабыз. Кыскача кулактандыруудан кийин Казакстандын тагы бир көршүсү Өзбекстандагы карулуу кактыгызга байланыштуу кабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйла кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Өткен демалыста Өзбекстанның Ташкент қаласында болған полиция мен белгісіз қарулы адамдар арасында болған атыс нәтижесінде кемінде 2 адам қаза болып, тағы 3 полицейлер ауыр жарақат алды. Болған оқиғаның мән-жайы белгісіз қалып отыр. Құқық қорғаушылардың Азаттық радиосының өзбек қызметінің тілшілеріне берген сұхбатында құрбандардың саны 6-ға жетуі мүмкін екендігін хабарлады. Жергілікті куәгердің айтуы бойынша, полицейлер бұл ауданды қоршап, 2 қабатты ғимаратта тығылыс келген 2 ер адамға оқ жаудыра бастаған. Куәгердің сөзі бойынша, атыс шамамен 20 минутқа созылған. Осыған қоса, қаза болған арасында жайық қасынан өтіп бара жатқан адамдарда болуы мүмкін. Өзбекстандық билік болған оқиға ресми түсініктеме бермей отыр. Бірақ бір өзбек веб-сайты Ташкентте болған атысты Ішкі істер министрлігінің қылмыскерлерге қарсы ұйымдастырылған рейді деп жазыпты. Ташкент қаласында өзге де аудандарда болған әртүрлі осыған ұқсас оқиғалар туралы дау дәлелін таппады. Өзбекстандық билік көршілес Қырғызстандағы экстремистермен және қарулы топтарды өткізбеу мақсатында өзбек-қырғыз шекарасын жауып тастаған. Осындай қарулы қақтығыстар Өзбекстанның 1 қыркүйектегі тәуелсіздік күні мен Ташкенттің 2200 жылдығына байланысты мерекелік дайындық алдындағы қауіпсіздік шараларын күшейту қарсаңында болып отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардактаган азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырсак, казіргі таңда казакстандык телеарналарда түрік, не болмаса корей, орыс телехикаялары көп көрсөтүлөтүндүгү мәлім. Бирок бул сериалдарга токтоо коюудун кажети шамалы болуп отур. Эгерде казакстандык кино картиналар менен шектелсек, көрүмөнүн саны азаяды дейтиндер бар. Осыган коса түрік, корей, орыс сериалдарына сұраныс көп. Ал кәсіби мамандар Казакстан өз сериалдарын түсүрүп, халыкка көрсөтүү үчүн бирталай уақытка жеттейди.
Осы мәселеге байланысты біздің тілшілеріміз қарапайым халық арасында шағын сауалнама жүргізген болатын. Сауалнама барысында Алматы қаласы тұрғындары әртүрлі пікір білдірді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Қала тұрғындарының бұл мәселеде өз көзқарастары бар болып шықты. Мәселен, ең алғашқы сұхбаттасымыз өз ойын былай деп жеткізді.
Қазақстанда кинолар жоқ көрсетеді. Кинолар жоқ болғандықтан шетелден киноларды әкеліп көрсетеді. Ал өзімізде кинолар болса, мүмкін көрсете бермейді. Мен біріншіден ойлаймын, режиссерлер аз сасын. Екіншіден ақша аз бөліне ма, я болмаса, қазір мысалы жақсы сериалдар түсіріп отыр, ағайындылар түсіріліп отыр. Телевизордан көрсетіп жатқан жоқ та. Жақсы сериалдар түсіріп отыр, бірақ біздің Қазақстанда прокат несі дамымаған. Ал бізде қандай кино шықса да, оны 2 жылдан 3 жылдан кейін бір жерден бір дискіден көріп қаламыз, я болмаса оны көре алмай қаламыз, сол күйі қалады. Режиссерлердің сапасы, я болмаса прокат жағы қазақтың киноларына деген сұраныс аз.
Сайыз кезіне үйреніп қалған. Бұл үші орыстың сериалын әлі басқа шетелдің сериалын көрек, ал қазақтың сериалы ол қызық емес. То қазақтың сериалын шығаратын болса да орысша сөйлейді. Жаңа саранша басқа болды, ол қазақтың актерлары Қазақстанда түсірген, а бірақ бәрі орысша. Бізде сол уже әптен қалыптасып кеткен басқа тілде сөйлеу, а қазақтың киноларын көретін жақсы түсірсе, именно қазақтың актерлары ойнаса.
телевизорда қосқанда сериал ойнатады. Маған қарсы сериалдарға кішкене шек қою керек болса жарайды енді. Бір екі сериал болсын күнде. Шеттен шығып кеткен сияқты маған. Корейдің де неше сериалы, сыныптас достарымда болды осы сериал үшін. Бәрін тастай салады да. Осы теледидардың алдынан түспейтіндері болды. Түрктің сериалдарына, түрктің өміріне кішкене еліктеп бара жатқан сияқты менің ойымша. Бір ата-аналар баласы туған кезде соғатын жұмон деп қояды. Сериалға еліктеп кеткен ғой деп.
Енді мен өзім түрік киноларын көп көре бермеймін деп. Үйде ата-аналар, үлкен кісілер түрік киносын жақсы көреді ғой. Немесіне мәдениеттілік жағына келсек, енді түрік фильмдері мәдениетті түрде түсіреді. Қазақстанда ондай көп сериалдар, көп сондай фильмдер болмайды. Енді оны түгіне тиім салып тастасақ, қазір халық не көреді?
Білмеймін, соны неге көрінбей жатқанын түсінбеймін. Керемет-керемет кинолар түсіріп жатыр ғой. Қазір бәрі жақта, Қазақстанда бәрі айтады да, мына ағайындылар көрсетіп жатыр, Қазақстан телеарнасынан көрсетіп жатыр. Соған басқа да телеарнадан көрсетіп жатады. Да бұл әлі де аз деп ойлаймын.
Міне, құрметті тыңдарман, Алматы қаласы тұрғындарының пікірі осындай болып шықты. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы өздеріңізге белгілі тамыз айының басынан бері Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынып келеді. Дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған Абайдың қақлия сөздерімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мұхажанқызы, Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады. Енді Абайдың қара сөзіне ден қойыңыздар.
Отызыншы сөз. Қырқын мінсе, қыр артылмай тұғын. Осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ. Не адамдығы жоқ, не ақылдылығы жоқ. Арлылығы және жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой таңырай, қой шәрі, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүріп пе? Мен онан сауын сұрап отырмын ба деп, бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Ой, енесін ұрайын өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма деп. Қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерін көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ, өлімге шыдамаймын деген қазақ көргенім жоқ. Аз кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратымен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзімен айдындырамын деп, мына кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, құдай-ай! Жанға мұрзалық құлатұғын, ердің жағдайдақ сертке тұрғыштығы, малға мұрзалығы, дүниені бір тиін есеп көрмейтұғын жомарттығы әр түрлі белгісі бойында тұрмас бет. Ұялмас бетке талмас шақ берет деп, көп бұлжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер Абайдың 30-шы қара сөзін тыңдадыңыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.